Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 26-njy marty hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Balkanyň bereket etrawyna gelen güýçli sil derarly bereket şäherinde häkimetler käbir dikildiş işlerini geçirýärler. Ýaşaýjylar özlerine kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip giýjelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlandy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpdilersiňiz. Edip programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Yurite Gengişinin 2016-cı yıldaki prezident saylovlarında Moskvanın rolu barada çıkaran hasavatının cemleyici bölüge köpçülüge yetirlenen sonra prezident Donald Trump koşudurna içinde doğul aklanandığını ilan etti. Yönü demokratlar yağdayın aydınlaştırılmandığını bellep hasavatın doğulu görünüşünün köpçülüge yetirilmeyini talap ettiler. 24. Mart'ta Birleşen Ştatların kongresine hödürlenen hatta başprokuror William Barr, Robert Mueller'in hasavatında derine Trump'ın kampanyasının ağdalı Rus hökümetiniň saýlawlara goşulmak işlerinde olar bilen dildüşük ýa-da ılalaşyk edendigini tassyklamaýar diýen soň Trump we onuň ýaranlary begençli pursatlary başdan geçirdiler. Şeýle de bar özüniň we başprokuroryň ornwasary Rod Rosensteinyň Müller tarapyndan ýygnanan delilleriň Trumpyň adalata päsgelçilik döredendigini dikeltmek üçin ýeterlikli däldi barada netije çykanandygyny aýtdy. Prezident Trump dol aklanandygyny öňe sürmekde ýalňyşýar diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň adalat meselelerini Lerwonça komitetiniň başlygy Gerald Nadler jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Gürjistaneden saparynyň dowamında NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Kremlin bir garşylyk görkezýändigine garamazdan günorta Kavkaz ýurdunyň soňunda günmatar harby ýaranlygyna goşuljakdygyny tekrarlady. Stoltenberg gürji resmiýleri bilen duşuklar geçirmek we NATO bilen Gürjistanyň bilelikde geçirýän harby täälim türgenleşiklerine gatnaşmak üçin 25-nji martda Tbilisi bardy. Gürji premier-ministri Mamuka Bahtadze bilen geçiren duşugynyň çägine Stoltenberg NATO birleşigine agza 29 döwletiň Gürjistanyň NATO-nyň agzasy boljakdygyny anyk bellendigini hem aýtdy. Biz Gürjistany NATO agza bolmagy taýýarlamak üçin bilelikde işlemegimizi dowam etdirers diýip Stoltenberg hiç bir ýurdun NATO-nyň açyk gapy siýasatyna täsir getirmäge hukugynyň ýokdugyny hem bellidi. Geçen hepde Uansanyň demiradygynaky Gunnus şäheriniň golaýyny halkara güýçler tarapyndan amala aşyrylan howa darwalarynda aglawaty çağırlardan ibaret 13 sany parahat ýaşaýjy öldü diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Uansandaky ýardym beriş missiýasynyň deslapky barlyk netijelerinde aýdylýar. Missiýa deslapky hakykatlar öldürilenleriň 10 sanysynyň çağadygy, olaryň bir maşgalanyň agzasydy barada çynlygy aladalaryny beýan edýär. Olar ýurtdaky uruş derarly başga ýere göçmäge mejbur edilen maşgalady diýip Birleşen Milletler Guramasynyň Uwansandaky ýardym beriş missiýasynyň 25-nji martda çap edilen beýanatynda bellenilýär. Beýanatda aýdylmagyna görä martyň 22-sinden 23-üne geçilen giýje Gunnus şäheriniň golaýynaky Telavka mehellesinde amala aşyrylan hüjümde parahat ilatdan has köp ýaşaýjy yaradar bolan ýaly bolup görünýär. Bu waka sebitde hökümeti tarapdar güýçler Talibana garşy operasiýalary geçirýän mahaly boldy. 24-nji martda NATO-nyň Uwansandaky goldaw missiýasynyň metbuat wekili Bu sebitte Birleşen Ştatların harvi güýçlerinin howa darwasyny amala aşyrandygyny mälim etdi. Serjant Debra Richardson, missiýanyň parahat ilatdan adam ýitgilerini öňüne almagy synaşýandygyny ýöne Taliban söwüşçüleriniň bilgeçleýin parahat ýaşaýjylaryň arasyny bukulýandygyny bellidi. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić 1999-njy ýylda NATO-nyň öz ýurduny bombalamagyna garşy çykyş edip, olmuny parahat ilatdan 2500 adamyň ölümine we milliardlarça dollar diýany sebäp bolan jinayet diýip atlandyrdy. Muňa garamadan bu hüjümden peýdaly çykan goňşy Kosowanyň häkimetleri regiondaky gan döküşlügi besetmäge kömek edendikleri üçin özleriniň günmatar harby ýaranlygyna we Birleşen Ştatlara hemişe minnetdar boljakdyklaryny aýtdylar. Serbiýa we Kosowa NATO-nyň şol döwürdäki Yugoslavya Federal Respublikasyna amala aşyran 78 günlük howa kampaniýasynyň 20 ýyllygyny belleýär. 2008-nji ýylda Kosowa Serbiýadan bölünip aýryldy we öz garaşsyzlygyny ýygnan etdi. Kosowanyň garaşsyzlygyny dünýäniň 110-dan gowrak döwleti ikrar etse-de, Serbiýa muny häzirä çenli ikrar etmän gelýär. Parahat ilatdan 2500 adamyň şol sanda 79 çağanyň öldürilmegi, ýurdun weýran edilmegi we onlarça million dollary möçüründe çekilen diýen bularyň Ählisi biziň üçin hemişe jenayet bolup galar diýip Vučić Nis şäherine geçirilen dawarada aýtdy.